أشرب من الفرات يعني ولا لا أشرب من الماء الذي المنسوب إلى الفرات الفتي كافي شوي فرات يعني كلا فج نهر دا فرات خراغره ونو دا وبو منسوب فرات تنشوي دا وبو منسوب غير فرات تنشوي كألت اسكي كفكاري كفأي بلئي كاري حالي
وقت بے سمجھے شو یو بتگا لگ دے رہا ہے چڑیا دے یو دے رہا ہے بل دے
مجھے پانے چاہ رہا ہے ممبا کی ضرور کو تب پشا کر رہا ہے وبعد فض جمل سلاسونا فإن العبد بشك فنزا المتوسل إلى الله كي توسل حاصل لهم كده الله تعالى بأقوى الزريعة فأقواد زريعة سرا أقواد زريعة فتوسل كده عبادات بآمال صالحة تلي آمال صالحة عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده نيك دي بغداو وانجها جده او كامياب دي كوشش داو يقول فرمائي لما وفقني الله تعالى هاي كالك التوفيق راقمات الله تعالى التورست شرق راشي كي وفقني دا متضمن دے مانا دا شر رفنی لرا ہر کلا کہ شرافت را کہ اللہ تعالیٰ ماتا بتعلیم سے تنقیح الاصول سرا لو عرب تو ما ارادہ لگلا کسی شیر ارادہ لگلا ان اشرہا مشکلات ہو کہ ذا پلو کم مشکلات دو و افتا ہو پران دم مغلقات دو جیسے دیو پورے معرضاً فحال لکو انزما کچھ اعراض کیون کے عن شرح الموازعی دا وضاحت دا موازع اغنا دا وضاحت دا موازع اغنا من اغسوک لم يحلوها نشیده لم يحلوها چی نشی حل کولی دا موازع لرا بغیر دا اتنابنا نتاغین با اعراض کو لا يحل النظرو لہو نظر کی ذالک الکتاب دعوت پارا نظر پڑی کتاب کی جائز ہوں گے تو مطلب وہ چھے اگر موازے کہ دا اگی شرحا بعض ابنا بھی کیا لگا تو کہے دا اگی ذلنو نبا بسر کو ما بچنا اے آراز کو ما اور پہ یو سرے کیام دا اتنا مانا واری سباری کہ تا اتنا ہو کا جو اداغی سرید پارا زما پڑی کتاب کی نظر کا وشن دی جائز ہوں گے وارم پوشا انی لما سوت تو کتاب تنکی ہے تی کلمہ مسود تیار اقلاب کتاب تنکی ہو جدی سو کلمو مطلب دا دے کہ ما دا تنکی مسود تیار اقلاب یو طالب بوی ترا کدا تقریب ناغبزان دلی کو بل بوی را کدا تقریب ناغبزان دلی کو لکا مولای و تقریبی کی نظر اپنی نظر ثانی کی کنا وی دا نظر ثانی نمک کے خلق لگی دو طالبان اوی کلی تاغین پس بیا ما پدی مسودات کتاب التنقیح باندی دوبارہ سو کو نظر ثانی نو چی امی کو نو زمان پس پل پدی کتاب کے محو اثبات اور تغییرات را لو لیکن محو اس بات اور تغییرات رالو زمانہ پکل باندھے نو ما چې د تلویح دا نسخہ جی کرا نو پس دا تغییراتو نا چی کما نسخہ ما جوڑا کری دا نو پاغی وا وی دا بیدا پارا چی ما لیکمو طالبانو دا دی محو تغییر او اس بات نمک چی کمی نسخی رکلی چی دینو سیتے سیتی راوا پس کی این پاغا پل کی کٹ کٹو کی پہبر بھئی گیا وَلَمْ قُوشَ إِنِّي لَمَّا سَوَّدْتُ كِتَابًا تَنْكِهِ چِ کَلَمَا مُسَوَّدَ تَيَارَكْ لَدَ كِتَابُ تَنْكِهِ
سارا تلوار کو لبا لے اصحاب انتصاف دائی تو مباحث دائی تا وانتشرا و خرش و نسخا فباد اطراف ہوگی ثم بعد ذلك پس تدی واقعہ شکو دی کہ قلیل دا تغییراتونا لغون تغییرات و شیو من المحر والاسبات او یوشی دا محر دا اسباتنا فکتب تو فی آز شرح اولی کما پدی شرح کے عبارت دمتن على النمت الذي فترض اغا تقرر كتاب الشيو سرپارا لتغير كرا بدل كريشي النسخ المكتوبة اغا نسخي تلك لشي دي قبل ذلك التغيير الى هذا النمت دي نمت دا اوز وقت دي وچه کل دي نسخي اتمام پوشو سو اتمام نو دا نسخہ چی کنا چکل سری پورا کری نئی نو دا پا منزلہ دا سی لکا تا سر یو خط یو تا پی مہر والی نو تا سر چی یو خط یو تا پی مہر والی کنا تا سر یو خط یو تا پی سوالی مہر والی چاہتا پتے چی دے خط کی سشتا تی چالوار کی نا چې مور تلری کی وی ګورنه پته وته لګي نو وی د دې دا مہر په دې اختتام باندې ختم شو چې کله ما پورا کړه طالبانو ما چې کې خو دا کې خو لن ټول د پته لګي دا او دا نه مخ کې چې ما سره وا نیمګړي لا پورا کړی مې نه وا نو دا چې والا کا په خاط چې مہري او چاته پته نه لګي ثم لما تيسر چې کرا سات آسان شي اتمام دري وفض بالاختتام ختامه او مات شپ ختمی دو سر مہر ددی مشتملن پا حال دکون ددی کتاب کچی مشتملو پا تعریفاتو باندی و حججن او پا حججو باندی مؤسستن چی مضبوط کرشو پا قوائدو دا معقول باندی پا چا باندی؟ قوائدو دا چا باندی؟ دا معقول مانا دادا چی دا علم منطق کی چی پکمی طریقے تعریفات کی دل پکمی طریقے حجج بیانے دل پا تعریف کی جامعیت مانیت شرطو اگر طریقے میں پکی کری دی و تفریعاتن تفریعاتو مرسستن بنیان و مرسوس راگلے قرآن کتنے راگلے مرسس مانا مضبوط کری شیو بعد دا تلو سولے پس دا زبط دا قوائدونا یلکہ چی قیدہ سری تیاد انینو تفریب مضبوط ہے نا نوی زبط دا قواعدو نفس میں دا تفریعات سکیو مضبوط کریو و ترتیب انیق او ترتیب انیقو انیق مانا مزیدار کلے لم یسبقنی علا مثلی احد چی سبقت نو کرے على مثله فمثل ددی باندی زمان یوتن یعنی زمان مکہ بل چاہتا دا سی ترتیب نو راغلے ما تبقیقات غامدت سرد تبقیقات پتنا لم یبلو چنو رسیدلے واحد یوتن من فرسان حاضر علم دا شاہ سواران ددی علمنا الہ حاضر امدی تردی زمانی سنگمی تردی زمانے یا الہ ذا الامدی تردی تحقیق پوری یا تردی زمانی دا تحقیق نو کرے یہ دا سی تحقیق نو کرے وجہ بخبرہ رست شرح کی راضی وجعلتو اگردو مادلرا عرادتا یو تحپو پیشکشو سشے پیشکشو بل بذاتا مزجاتا بلکہ سرمایہ کوٹا بلکہ سرمایہ سو کوٹا لحضرت من کو حضور دا جا کے حق چلائق دے ان یوشہا چی خیستک لیشی بی ذکری پنن دا سر صدور الکتاب خطبی دا کتابونو والاسوار اسوار جمع دا صفر دا غد غد کتابونا دا بادشاہ تعریف کی گنا خواہ بادشاہنو ملیانو چاب کتابو لکو نو خطبہ کے بعد بادشاہ صفت کرو کنا نو بادشاہ ہوئی یردا کتاب ہو مارج وجود تورک ہے او چاپک ہے
طالبان باندھے ہوئی شے پوئی خورا دس مر کی شورو پہ او کا بادشاہ کو خیال کے وہ غلط رہا ہے تو بھی ہمیں اجازت نہ ورکو ندے دا بادشاہ سے گئی لوگ مندے صفت ہوں کہی دی ہاں اگر کہ دے ہوئی چی ردی وجی نہ صفت کم چی دیندار دے ردی وجی نہ صفت نہ کم چی دنیا دار دے وہ پر مطلب ہے خوبہ خام خاشتا ہے وَيُسْتَغَاسُ بِإِسْمِهِ امداد وختلشی پنم داغ سر العالی چلوے دے پل احضار پہزر کی ورسوار پسفر کی آنی حضرت ملک الملوک الاسلام قسکم پد سر حضور دا بادشاہ دا بادشاہان دا اسلام المشرف بالجہاد چی دل شرافت ورکلشی پا جہاد سر فی سبیل اللہ او پا زیارت دا بیت حرام اگے کی تزازا بے صدمتی ہی چی خوزیگی فصدمی دد سرا پرواندیوالی دد سرا مبانی الحرامان اغا بنیادون دا عقل جید حرمان عقل جید دوئی وحتر دا خوشالیگی فحسن دا شاعر دا سرا المشاعرو مشاعرو مشاعر جمع دا معاشرتون دا اغا دغتوائی دا دین نخی والحرمان حرمانونا مراد یو حرم مکہ دا او بل حرم صدا مدینہ دا دور تا خوش آلے رافع لواء الشریعہ جندر شریعت پور تکڑی دا الغرا چسپین دا محی مراسم الحنفیہ اگر طریقو دا احناف لرجم دے کون کے دے اسی طریقے دا احنافو النقیات صفا دی البیضا سپین دی غیاس الحق دے دا حق پر یاد رستے والدین او دا دین شمس الاسلام انور دے اسلام او دا مسلمانان دے المؤید و تائید کرشو دے بالعید المتین پا اغا طاقت مضبوط سرا پی اعلاء کلمت الدین پا پورتوالی دا کلمو دا دین کی المبین المبین چی ظاہر دے اعز اللہ الاسلام عزت کے ورکی اللہ تعالی اسلام تا مسلمان تا بے دوام دولتی جدد دولت پا مشوالی و پا بقا دلو وشد مضبوط کی دا اللہ تعالی بے اوتاد الخلود پمیخون دا ہمیشواری دا سرا اتاب عزتو و آلاہو اگد دکی اللہ تعالی عزت دا دا و آلاہو پورتوالی دا دا فواللذی دا اغباد شاہ دے قامچ اولار دے بے تقویت دین القویم پا مضبوطواری دا دین قویم پی زمان زوفی و زمانی دا زوف دا دین کی و فطوری ہی او دا نقصان دا دین کی و استقل بکمالی ہی مستقل پا کمال دا دین سرا برفع قصوری ہی پوچتول دا بانگلو دا شرعی پی اوانی قصوری پاوقاتو دا کمی دائے کے اول قصور نا بانگلی مراد دی دیم قصور نا سا مراد دے کمی نے و اوقدا بلکڑے دے اور باد الخمود پس دا مروارینا لیشتغار نور الحق دا پارا دا بلولو دا را دا حق نارن پا اور سرا و اظہرا ظاہر کرے دے باد الانمحائی پس دا محوالینا بطریقی دا دین قویم کی سی ظاہر کرے دے سلمن و منارن اندر پائی و منار اندر پائی خو پیجن و منار اگو چد دیتے ہوئی چی خلق پی اور بلی و اقتصاد و اقتصاد در بیاد الکرامات دینیا چی پا دمر دینی عزتونو دے مشتملو او جبنی واجب کمال پارا توجہ الہ جنابی ہی دد طرف تا و تزین دیباج اتیاد الکتاب او خیستوال دا خطبی دا دی کتاب بشرائف القابی پا کل لقبون ددو و ایفا انی بما ذلن لعذل کوما جدا چیگم آنی الانتفات دا کتلنا الابناء الدنیا زامن دا دنیا تا و مذخرفاتهم او مزینی والی داغی تا فضلن فضل دا دی چی ذکر کم پا کتب دا شیرت کی او شیر دا اسماو دا دینا و صفاتهم او دنمون دا دینا و سمیت و آدھر کتابا نم کی خودما دے کتاب لرپ توضیح سرا فحل دا غوامز و دا تحقیب تی واللہو اللہ تعالی چی دے مسئولن دا سوال کرشوی دے ان یعصما چی بچوال راولی دا خطا او دا خللنا کلاما نازم خبری
او د سهو او د زلل او د خیدون اقلامنا زمون قلمنا و اقدامنا او زمون قدمنا اراده وسن شرط قولو سادا جده ایحام انده کی ایحام ده ایحام کی دو مذہب ہے دا جمہور مذہب دا دے چی دے یو لفظ دا پارا دو معنی یو قریبا یو بعیدا تا بعیدا مانا والی یو قریبا پیدی تسوی ایحام او بعدی ہوئی چی نا قریبا و بعید اعتبار نشتا خود لفظ دو معنی یو مانا والی یو پریدی نو اگر دغه وای مخاطب چې غنی بلمانه غستلا مس کتاب بلمانه غستلی دي تسوی ایها دي تسوی ایها لکه سعید بن جبیر ایهام کړو یو وخت حجاج بن یوسف ورته وی چې ما تقول فیا زما مبارک تسره نه هغه ورته وی دې دغه سعید بن جبیر وی قاسط عادل سیوتا انت قاسط عادل خلق ویچیرا عادل ورطوی قاسط ورطوی تیر تعریفی او کده حجاج حجاج کو بلغت پیدو اخو ایحام کر ورطوی دو خود امام لا ما تکرا و اما القاسطون فکانو لجهنم خطبا ویدو خو ما تا قاسط وی ظالم وی او دما تا عادل وی عادل پا مانا دا کافر دے عادل پا مانا دا چاہ دے دا کافر والذین کفرو اگا کسان چی کافران دی بے رب تہم یادلون دا پر رب سرا بوتان سکئی برابری وی دا خود امام لاما تکلا کافرو او ظالم ران جوڑ کو وہ جد وی دا ایحام دا تدا مانا دا چی جد نکتم وی او جد بختم وی نو دتی نا کما مانا غستی دا بعید چه بخ دے دتی نا قریب مانا را غستی شفرے نکلے ایحامن ایحام دے دکا جد چه دے بختم وی و ابو الابتم وی قولو وفقنی اللہ توفیق چاہتا وی جعل دا اسباب موافق او جعل دا اسباب موافق دا پارا دا مطلوب خیر دا بیا توفیق پشرا کے دے و یعدہ باللام تازیت کی گی پلام سرا ندلت لما وفقنی اللہ تعالی بتالیف تنقیل اصول دا تازیت پلام سرا کرے کہ ببی وی کنا ببی کوئی داد دیو جینا چے دے لگی دلے دے او تزمین کرے سکرے تزمین دیتا ہوئی چے ذکر کے فیل شب فیل او واقعی داگنا مانا دا فیل شب فیل آخر فقرینی دا فیل شوی فیل آخر سرا نو دلتا دے لگی دلے دے نو ذکر کرے دے توفیق او معنی تے دا چا غستی دا دا شرافت ہو اوی دا قرینی دا بید وجنا تسامو چاہتا ہوئی تسامو دیتا ہوئی چی او لفظ پا مانا غیر موضوع لہو کی مستعمل کی وہ قرینہ ظاہر پینی پوٹا وند قرینی لیتا سوئی تسامو تسامو جائز ندا او تزمین چه دے ندا جائز دے دل تکی دا مصنف لگی تروی والا او دے پدی مصنف باندی چه سادو جی دغا دے توجی والا دے نو دے پدی ری پی آزاد کی چه دا تسامو کری دا تسامو اتو کا تزمین گما بیوانسے دے ابن جنیو آئی ویلو جمعی عرب کچر تجمع کریشی تزمینات دا عربو لوی لوی کتابونا با تیڈکشی چی تزمین با بیواسے دے و تزمین با کی صحیح دے نسل ار وقت پدی مصنف با نگرس کہے چی تسامے کری دا و تسامے کری دا و تسامے کری دا تو پا تزمین حملوا سی جنجالی شروع کر دے جاری نو پی رس کرے چی لا دے ار وقت کی جنجالی گئی اچھے تزمین شتے دے و تزمین صحیح دے عربو کرے دے ابن جنی ہوئی کہ تزمینات تا عرب و راجمہ کی بلا سیزونہ تی جوڑی گی صرف اور صرف تسامور و احمد بچتے کم دیکھو بالبائے تسامہن او تزمینن یا تزمین دا پارا دا مانا دا تشریف دے والمصنف و مصنف کثیر اما تسامہ بی صلات الافعال میل امن و میلان کی دا جانب دا مانا تا قولو وفرضا من فزستو ختم الكتاب اے فتحتو کلو کما والفش فش الکسر بالتفریق توی کسر بالتفریق دی توی چشی دا سمات کی وجودا شو یو کچی ماتی کی وکوک شی کما یو چی ماتی کی سشی جودا شو وقت تم تل کتابا او مہر لگو ما کتابو یعنی بلغتو آخر او اخیر تیو رسیدم ختم چاہتا ہوئی اتین اللذی خطی اغیتا یختم بی چی مہر لگو لشی پائی سرا وہ خان دے مونگا چی تاجبانو کرن مونگا اتین والا ہاں خنداریان خوصم تاسو ورطا تاریاب کوئی کسو ورطا ہوئی خنداریان سو ورطا ہوئی ہاں تاریاب کوئی دا چی وقینو دے لپارا دا چی پنجی کرتا سو ورطا سو ورطا تیسی چی پوہ ہے ہاں نیشوائے سا دیتا دی نیشوائی او چی دا سوک اپیم وحین آگی تا نیشگر ہوئی نیشگر ہوئی من دیتا پنجو آئی ہوئی نو اگر دا چی لرگی نو پا لرگی کی دا بلیڈ نی دا دی دا سوکی با پا پیمون ورکلی نو بیا دا سی او دم رکو گر دا سلیٹی پشانی او شیبا خرسی دو دا چی سوربخن گوندی اگر تا بے لاک ہوئی سلو تا بے لاک اگر لاک پا من دا آگی دا پاس دا چی ویلے پر دا پاس با پی پری واسو دارے پلان تا پوسو کا نا غام سیم واری دی پنجے دوری پی اپو بخیر نے جوڑے پالے رے استاد چوا سر مار کرے خود مر دی ہوگا نا تا پتہ نہیں سٹا دے رے استاد نا غمر دے نما پ خیال مرے کے جام دی اب بلا دے رے جوڑا ولی نو دارے تا لاک ہوئی سو تا ہوئی لاک او تا تو دے دماغ خیال لے پدے نیش باندے لا پاس دا پلاسٹک دے کسے پی دے پلاسٹک پی دے بنا ما تے چاوی کی دای منجان کو پلاسٹک دا پاس وی دی کی دے پی کہ دا دا دی لرگی سر دا کی مضبوط شی بیا تی نرم شی ای باندے بیا دا روڑا دا شیوی دا روڑا دا شیوی کنا چی سال سرے لر جی کنا پدی دوانے گو مینچے دا شی دا شی موی ایو کاشو وی دسی دراؤی گو دی کارکیم دلیر ماہر ومسا ستا کلوم دا شی مو کارکیم کتا سو ای جوائے سبق کے تاکر پیم میم دیرمو دوالی اول پٹی چی دا شی مو کار میں دکون دا دپلا را رکار کتے لیو نصر اللہ لان سرے بوت لما اگر جدا پٹی کی کار کرما دے جدا ہے پٹے والا کوئی دا سرم دیر خسر ہو چالے چھ بوت سرم کم دے شو وفضا من فضستو ختم الکتاب تھا والختام والتین اللہ دی اختم بھی جو علا کر دو لشو دے کتاب قبل تمام لے احتجابی دو جی دو منواری دو آن نظر الانامی دا نظر دا مخلوقنا پا منزل رشی مختوم آغا لا یطلع والا مخزوناتی چتلا نرازی پا مخزونات داو ولا یحاتو احاتن کیوی پا مستودات داو سم جو الہ گرد ورشی پیش کول در پا تالیمانو پس دے اختتامنا او عدم من عددو دا متعلائی پس دا تمامنا پا منزل دا فصل الختامو چی آغا دا غسکی مات تی قولو موسسا تن علا قواعد معقول اے مبنیتن بنا دی وجو اور شرائط تمہارے چ مذکور دے پہل میزان کے لا ہوا ما لا کما ہوا دا وہ قدماء المشاہ نہ اغشان جدا طریقہ دا قدماء دا مشاہ خدا من الاختصار دا بنوائی نہ پہ حصول دا مقصود اولو و ترتیب انیقن اے حسن نخکلے معجب سارے پہ تعجب کو جی روید ویرال کی بدیا باریا چ تصرف کرے بدی کے تقدیم و تاخیر نہ پماسو ابواب کی علی وجه الاحسن پہ طریقے احسن او الیق سرا مانا جی بدی کتاب کی میں ادل بدل لا وسرے او احسن وجم سر ترتیب کے سواب سرے لم یسبقنی الی مثلہ او دے پائی کی پشکی کے سبق تل عالمین الی المعالی اس دل تا ام دا سبقت العالمین الی المعالی اس دل تا چی لم یسبقنی الی مثلہ دا الی پکی تکم دے نسرے دارا غلے دے قوله لم تبلغ صفت دا ترتیقات دے عید محذوف دے اے لم یبلغ ندی رسید لی فرسان دے علم اصول الہا دے الغایا دے انتہا تا دا زمانے تر دے زمانے دے غایتا ندی رسید لی یا مراد لم یسل ندی رسید لی فرسان دے دے علم الہا تلکت تا غایت دے غایتا دا تحقیق نا زمان پشان تحقیق ندے کرے نالکہ تحقیق خمک کی موجود دے کنا نو بیا الہذا پکار دے او کہ الہ تل کر غائے دے پکار دے اے کنا الہا پکار سب پکار دے الہا ندیوی فیکون من وضع ظاہر موضی المزماری بیادا قبیلی دا وضع ظاہر نالے پا موضی دا شابانی دا مزمار او وضع دا ظاہر پا موضی دا مزمار دا سر پارا کی گی دا کمال احتمام دا شاننا و تعدیت البلوغ بی علا تعدیت دا بلوغ پا علا سرا بجائلی ہی بمان الوصول الانتہا بجائل دا دا مانا دا وصول الانتہا لرا قولو سمیتو آدھل کتابا دا جواب دا لما دے او دا سی مسئلہ دا چی دا لما ندے دا دی دا مدخول چی دے کنا نو دا سبب دا پارا دا مابا دی وی دل تم سبب دا پارا دا مابا دے سنگا چی کل دوی دی شرح کی دا سی مسئلی دی دا سی مسئلی دی تنقیح دا مغلقات پکی کلاوی دی لانیشی پکی کلاوی دی نو دا سبب دا دی دا پارا نشو چی دا دی نم تکی دی توضیح وی کنا پا توضیح سرا وی کنا دا دا غیر پارا سبب شو جواب دا لما دے وزیعا کی خودلی شوی دا اسم اشارہ دا سی پکارو چی سم میتو ہا نو دا سم میتو ہا پا دے سوی سم میتو ہا دا الکتاب پا موزی دا زمین دا وجی دا کنا کمال عنایت نا پا تمیز دا چی دا جدا شی دکتا اس تے مسئلہ کری دا یو تا سو دا تحریر کسی ما دا کتاب دے دفن سمجھ دا دا غشی دے دا تمیز پا دی کی تمیز سیوا دے سنگ سیوا دے دکتا اس تے پا دی نحو کیویلیو چی اسم اشارہ شیطا پا منزل دا چا دے دا وجی دا ید دے پشی دا چا دے پا منزل دا وجی دا ید دے پشیوانے اصلی کہ اس دا وفاق دا کتابون رو آتا کنا او دا پاکستانی خون کول دا روی کہ دا کورس ختم چلیا کنا نبیا مولائی کو ایک بچے دس ملا نہیں سی تیری دلی کری ایک بچے دس ملا او چی دا وفاق ہم ہوئی او دا نور ہم ہوئی نبیا خم ملے او کہ دا نور اوئے او وفاق ہم نوی نبیا خم ملے نده دی وفاق دی سر دا نور وای خواه او کنه کنی بیا با ایک پتا دست مولای لسم ایسا با کار کرو دا نهم اتنی ایسی و مولایی نی بل دا وفاق کو مسئلہ که دای او شیره چه علم دیر زیاد محیط دی مخی نکی چلے دی او دا نور درسی جانی کی میری نو بیا پا علم که دیر وسعت دی مخی تیسی دا دی مونگا چه طالب گیری کولن دی بار طالبان والا منطق نوی ما ته لري نه مونږ نه تاسو ځان سره کوار کال دو درې کتابو یو د منطق کلي مو ته یو دې کې چل لګا منطق خو مونږ دې لپاره نه وایو چې دا یې خامہ خو جوړو څه کې دې سړی ټوک کار کو اصل کې خو مونږ د لپاره خدای څه کنه مخ یو کتاب ته اوس مسله د منطق راځي او تعویل نه یو دا لږه کتاب د یو مسله د منطق د لپاره ټول کتاب لري نو مونږ دې د لپاره وایو چې د منطق مسله په کتاب کې راځي به خدای کتاب نه پریږدي اس کے اوسرے خو اصولی خنا ہوئی وہ مسلم اور تلوی کے منطق دے بیاغا نشوی لے کا منطق ورزی نا یا بدے دوار کتاب اپری ناغا چیزا خبر اکو مانو تاسو دا سے ما تا گورے لگا چی ندر دی نو زم شکی شما جو سا لگا دا خو مشہور خبر دا چی اسم اشارہ پا منزل دا چا دا دا ودی دا یک دا پشے اتاسو خلوگا پی گنا نزا پوشم چی ندر دی زکا خپشم کن لکمال العنایت بتمیز فین قلتا لما دا پارا دا ثبوت دا ثانی دا وجہ دا ثبوت تا ورن تقاضا کی دا سببیت تا ہے چیزی کل شوی پس دا لما نا دا پارا دا تسمیح دا کتاب پا توزی سرا فما وجو وجہ سرا قلتو دی وجہ دا ان زمیر فی اتمامی لشرح دا پارا دا شرح دا چی مذکور دے چی موصوب دے بے انہو شرح المشکلات تنقی وفتح لمغلقاتی و اتمام مثل هذا شرح اتمام ده مثل ده شرح سره ده اجتمال ده ده پا امور مذکورا یسته و صلاحیت داری سبب ده پار ده تسمیه پا توضیح سرا پا حل ده غوامز و ده تنقید دو خود بیخون کلاس اکلی اللہ ده خیواتی دره مطبار غوامز